Bueno, eta esan bezala, irailaren 20an bost herrien arteko 10. ibilaldia ospatuko da, Zerainen. Honen berri emateko gonbidatu ditugu gurera, Mariflor Mendizabal eta Antonio Berasategi, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo, bueno, hemen konturatzen gara zein azkar pasatzen den denbora, urte bat pasada hitz egin genuenetik, Antonio?
Bai.
Ondo, dana ondo?
Bai, hausten behintzete antola deute, horrekin ez da konforme oteko muko behintzete izangoa.
Bai. Bueno, eta aurreratu dugu, 10. Ibilaldia ospatuko dela, konturatzeako ere, ba, zenbaki borobilera iritsi zarete, 10. Kontaiguzu, hasiera hartako momentu horiek, ez, edo lehenengo edizio hori edo esango dugu, evoluzio bat ere izango zuela pentsatzen dut, edo kontaiguzu, Antonio?
Bai, 2015 urten hasi ginen, orduan arrazoia izan zen, betetzen zirela 400 urte hartan betetzen 400 urte, segura eta beste inguruko herrik apartatu ziena. Berez, dana segura barruntzeren, 1615 ordea, beste herrik behan barruntzerenak gaur aparte darenak, bere burun jabe bihurtu eta bere udala izan zuen. Da orduan beste zenbait gauza ere intzien, da pentsauen duen Mendizaleke ba, zehoz ere itxeko aukerea bagendukela, aitzaki politxe zala, hori juntau, lehen hau batein da egon ginen herritxako, berrize, hori ospatzeko, ibilaldi bat egin ez da. Bost herrik biltzen zituen ibilaldi bat pentsauen duen, eta alaxe, egin gendun, kostata, aurreneko urtea izan da, oraindik ez genduken oso garbi, ze eratakoa izango zen, ez da aurrean zen ez eituko gendun, baina bueno, ura bintzete egin gendun, eta gero ondo esten zen ez, urrengo takore anima hoa ginen, eta ia gainea ikasita nola alkartu, eta nola danon azten zerbait egin, ba, alaxe urrengo tan ez eitu egin gendun.
Bueno, horixe, lehenengo hartan proba modura edo, esango dugu ez, baina bera, 10 iritsi da, 10. Ere iritsiko da aurten. Bueno, antolakuntza 5 herrien artean egiten da, eta gero dagokion herriak hartzen du ardura egun antolatzeko, edo nola antolatzen zarete?
Bai, gutxi gora bera, Aste Santu ingurun edo juntatzen gea, eta bigarrenetik aurrea pentsauen duen, ona izango litzekela herri-zerri txandaka hartu eta urte bakoitzen eitea leku baten. Aurrekoa seguratik abituta egin gendun, da orduan handik aurrea, ia pentsatu gendun txandaka eitea orduan, bost herri izan da, bi aldiz txandea osaudeu, aurten 10. Izan da, izango da hori bi aldiz egin deula herri bakoitzen. Eta orduan herri hortako, tokatzen den herrikok, ibilaldi bat, ibilbide bat, pentsatzen due, beste azaltzen die, eta haren ingurun ze gauza daren eta pixka bat ikusita, daren arte ontzat eman, eta gero, berriz ia ibilaldi eunen, herri hortakok, ematen due nondin noakoa, eta osagarrik, eta gauza guzti, herri hortakok egin ditue.
Mariflor, zuei tokatu zazue aurten ez da?
Bai, aurtengoa Zerainei tokatu zaio. Bai.
Bueno,
bigarren bultan bukaera.
Hori da. Ardura handia ala egun hau antolatzea.
Bueno, lanpiska bat ematen du igual ibilbidea lotzek.
Markatzea edo, ez? Vale.
Egin nahi izaten da ibilbide bat, ba mendin pixka bat ibiltzen da edon horrek etxeko modukoa. Eta leku hauek aldapatzuk die. Eta orduan horrek ematen du lanpiska bat, baina bueno, badauzkegu aukerak batzutan ondoko herria ere sartzen gea.
Ah, bueno.
Baina, bai, aukera badauzkegu eta ba. Etxenda.
Bueno. Eta segura, Zegama eta Idiazabalgo Mendizale elkartek. Zeraingo, Liztor Mendi elkartea. Baina. Eta Mutilloko Txerrigorri elkarteak antolatzen du ekintza hau. Aurten esan bezala, Zeraini egokitu zaio. Eta, bueno, ibilbidea ezagutu nahi dugu. Mariflor, konta eguzu pixka bat.
Bueno, ibilbidea da, Zerainen erretik irtetzen da, plazatik. Azten da, eta Oamendia iristen da. Amala 4 kilometro ditu, 5 metroko desnibela, gutxi gora bera. dauke zati txiki bat zailtasun pixka batekin gainantzen edo norrek etxeko modukoa da.
Bueno, beraz, ze perfile edo zeinentzat egina familientzako adibidez posible izango litzateke, edo ze perfile, lanontzat?
Bai, pixka bat ibiltzen hau txuta daun edo norrek.
Bale.
Bai? Bueno. Beno, beti zailatzen geha ibilaldik horrela izateko. Bakarrik oso mendizale dinantzat ez eitxea.
Bale, bale, ondo da.
Erritar, ozin erritar antzat modukoa.
Eta gaina, bai. Gu ez geha juten karreran, juten geha lasai eta gauzak
paseon.
Ikusiz, eta vale. Presaipe. Bai.
Hoi da, ze pixkat denborare edo markatzen dezue, edo denbora baten amaitu egin behar da, edo pixkat aurre ikusten da hori?
Bueno, goizan 8:00 hasten gea eta vale. Bazkaltzea herria bueltatzea izaten
vale,
da.
Gutxi gora bera.
Objetibo, vale. Lau bost orduko denbora baten etxeko moduko ibilbidea.
14 kilometro dira esan duzu, ezta?
14 kilometro.
Oso ondo. Bueno, ba pixkati aipatu dugu ibilbidea, bere zaugarrik ere eta ez dugu aztu behar urtero ibilaldiak ba gai jakin bat izaten duela. Eta aurreko urten itzen genuen Antonio, harriaren inguruan eta aurtengo gaia edo zein izango litzateke?
Ba aurtengo gaia arrobia. Arrobia, vale. Beno bertako Oamendi gainen
bai?
Garai baten arrobi bazan. Eta bertako harrikin eraikuntza asko indie. Bai inguruetan eta igual garrantzitsuna Oñatiko unibertsitatea da.
Ah, pentsa, eh?
Baina, bueno, ba, Zeraingo Udala, Zeraingo Eliza, Idiazabalgo Eliza, Legazpiko Udala, osea, badakiu jakin
bai,
eraikuntza askon asko berri. Harri ona zan, errezlantzen zana, eta
begira, bai. Bueno, ba, hoxe, hori markatu duzu ez, o amendiko arrobia hori xeatu duzu,
bai.
Ba, abia puntu bezala, bai. Gai hori lantzeko, baina
bai, gertzen, baino, gaina, bai. Beste puntu batzuk arrekin zer ikusi daukenak izango.
Konta guzu, zeintzu die, puntu horiek.
Bai, aurrena, barbari aldean,
bai.
Ba, burni minerala zan, eta orduan hor meategik edo minak izan ziren, eta orduan ba, horreke baduke zer ikusie lurren itxurakin, hau da, arrein itxurakin.
Vale.
Eta orduan ba, horre pixka bat ikusi engo deu mendi hori nolako zan da, baita mina zulua izango zan bat arrolako gentilen etxea, gentilen sukaldea esaten
vale.
Diena gaur. Itxura guztin arabera bintzet, ematen do mina bat izango zan, handik etako zela minera. Horre ikusten da, harrikin zer ikusie dauken beste kontu bat, eta gero balen esan dezun bezala, hiru mugarri eta horre,
bai.
Ba, harrie, beste erabilera bat nolako azone ikusteko aukerea, edo karobi ere aitzau dezue, eta karobine, ba, harrie da izkenen lehen gaie, kare aiteko, ba, harrie, eosi edo erre, laue baten, eta orduan, ba, ikusiko ditune gauzak, beste gauza batzuk azalduko die, bide, baino, batez ere, ba, harrine inguruko izan dute.
Hori da, bueno, begira, hortxe aipatuzuna azkenek hori ez, bostaritzeka, eta gaizki esan, banekien gaizki esan marrunela, bostaritzeta, ez da?
Bueno, da, ikasen da, hotza, juten gianoke, ikasen goitu lukun eta bazterran izena.
Bueno, garrantzitsua ere ez, alako ibilbideak ba, pixkat gidatuak izatea eta etenaldiak izatea ez, askotan pasa egiten gara eta konturatur ez, zer dugu etxe ondoan, etxe azpian esango dugu ere ez. Eta bueno, ba, zuek ibilbide honetan markatu duzu hainbat puntu, hoietan ba, etenalditxo bat edo argibide batzuk emango dituzu, eh?
Bai, horre geldialdi bakoitzen argibide bat emango da, kontatuko da bertako historie edo kondairak edo bai, ba adibidez karobin,
bai.
Nola lantzen zan harrie, zertako erabiltzen zan karea, bai, eta
Gomendik
gainen, harri horrekin zeitzen zan, eta
claro. bai.
Mugarrik zertako dien, eta bueno, beti oten da zerbait esplikatzeko.
Hori da. Zuek aurretik buelta hau egina duzue?
Bai, bai, bai. Aurre zein da daukeu. Ta ikusita, nola da egoera eta dana.
Eta zein egoeratan dago? Momentu honetan argi ikusten da, nola daude? Nola dago egoeran aipatutako puntu hauek?
Ondo. Garbi dau.
Ikusi daiteke.
Bai, ez da, bai. Ez da guk normalen ikusten deun arrobi tipo hori, eh? Ez da tipo hortakoa, oso. Bai. Ziaro desberdin da, baina, bueno, aztarnak badare.
Hori da. Bueno, ba horixe. Eta zenbat lagun espero dituzue? Aurreko urteko, ba, aurreko urteko esperientzia izan da, gutxi gora bera, zenbat jende espero duzue?
Bueno, normalen 60 bat lagun edo lebiltzen gea, ez? Ibilaldietan ikuste dut herri guztitan berdintzu izaten geala. Eta hor claro, eguraldik asko
eguraldi ona espero da, gutxi gora bera, uste.
Iaz gutxixio izango ginela uste, zatik ibiltzen hasi baino lehen hau bizaparrera handi bat entzon eta ordun ba jendea bizkat ikau ingo zala nik uste eta gutxixio izango ginela uste.
Bueno, aurten eguraldi ona, bueno, bero gehiegire ez da ona izaten, baina, bueno, behintzat, euria ez dago aurre ikusita aurten gorako, seguro pendiente ez daudetela, ez da?
Bai, guzai gara.
Guzai, hori da. Bueno, gogoratuko diegu entzulei, zein ordutan geratu zarete, nun eta hori guztia aipatu duzu, zerainen abiatzen dela urte, baina konte guzu, gogoratu diguzu.
Goizeko 8:00 zeraingo plazan izango da irtera.
Hori da.
Familiko argazki ingo dugu azteko eta ja bidei helduko dieu. Gero, bueno, geldialdi keinez, oamendi gainen 11:00 izango da, norberak eramandakoa.
Bale.
Eta buelta, ba, ordubik aldeako, espero da, berrez ere herrin izatea.
Izan
ordu bita herritako bazkaltzen egoteko.
Hori da, guaintxe aipatuko dugu bazkaria. Eta izen ematea, ez dakit jartzen duen, izen eman behar dan, ibilaldia egiteko, edo bazkarirako, edo konta eguzu pixka bat.
Ibilaldia egiteko azaldu, egin behar da. Ez da izenik eman beharrik. Izen eman behar da bazkarirako.
Ados?
Zenbatxe laun izango gehan jakitzeko. Baina ibilaldia egiteko ez. Prest daun guztia azaldu dezala.
Hori da. Zenbakiren bat edo nun eman beharko da izena?
Izen emateko epekia.
Ara, amaitu eginda. Orduan, bazkarirako, hau esan behar dugu, bazkarirako epea amaitu egindela.
Dai.
Baina, ibilaldirako ez. Orduan, bauxe, animatzeko, gonbitea luzatu entzulei. Antonio Mariflor, zergatik parte hartu bost herrien arteko ibilaldian?
Bueno, goiz eder bat pasatzeko besteipe, ez da beste munduko ezerre, ez da aizkorria iotzea bezalakoa ez da izango, baina beste gauza batzuk ikusteko, eta jende zaunekin da launekin da ibiltzeko giro politxe izango da lanik uste.
Hore da.
Ibilaldi politxe da, bost herrin arten 10 urtez ibilaldi bat antolatzeko gai izatea, eskertzeko gauza bada, jendeek erantzuten dolako da, eta jendeek erantzuten zeitzea gustauko litzaiokelako baita. Honi aldan denbora gehienen eutsi alizateko.
Hori da, hori da. Ze, hasieran Antoniok esan du, ez? Hau badatorrela, ez? 1615 okerrez banago, herri bakoitzak bere boterea hartu zuela, sakabanatu egin zirela, bat izatetik alendu eta simbolikoki egiten duzue, boste herri horiek batu berriz ere ibilaldi hauekin eta bueno, hori polita da. Ba, Mari Flor, Antonio zerbait aztu zaigu, zerbait gehiago aipatzeko edo?
Ez, zuke erki izan ez du nik uste guantxe, ba, zertako alkartzen gehan, da horreke asko balio du.
Ba, eskerrik asko, beste urte batez gurean goteagatik, eta urren gora arte, esango dizuegu.
Eskerrik asko zuen.
Ondo izan. Zer ez da betiko, agisatu gara.